Random Side Podcast. It's what you're listening to.
ครับปลายปีนี้สนุกแน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight ครับผมวีนะครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
สวัสดีครับผมเมธนะครับในเว็บชื่อเมธเมธครับ
ครับโอเคครับวันนี้ก็เป็น Auto Insight Form Home อีกครั้งนะครับยังไงถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับ
ครับผมมาพอฟังนี้แล้วขอถามนิดนึงเราเคยคุยกันเรื่อง SUV เรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอะไรเงี้ยทำไมอยู่ๆวันนี้เรามาคุยเรื่องกระบะครับมันมีทรายมีสัญญาณอะไรหรอ
มันเริ่มมีข่าวมาแล้วครับว่าแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์หลายเจ้าจะ minor change กระบะที่ทำตลาดในไทยอ่ะในปีนี้หลายรุ่นเลยจะเป็นโตโยต้านิสสันรวมถึงมาสด้าเองโดยก็จะทำตลาดใหม่ทั้งหมดเลยครับเราก็เลยหยิบมาคุยกันว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วทำไมเขาต้องมาทำกันปีนี้ด้วยอะไรครับ
นั่นดิถามความเห็นพี่วีดีกว่าทำไมก่อนจะเข้าเรื่องทำไมเขามาเปลี่ยน minor change อะไรกันตอนนี้ทั้งที่ความจริงปีนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่มาหลายปีแล้วและปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ไม่ดีการส่งออกก็ไม่ดีแล้วเจอโควิดซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยผมว่าแบบมีหลับยาวอ่ะทำไมเขาถึงมาทำอะไรกับตลาดกระบะในปีนี
้เอาจริงๆก็คือมันคงได้เลิกแหละครับแล้วก็แต่ละแบรนด์ก็มีเหตุผลของตัวเองถ้าตอนนี้ถ้ากล่าวกันแบบเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือ Toyota เนี่ยเขาทำรีโวมาพักแล้วแล้วก็ยอดมันอาจจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นักยิ่ง Isuzu เนี่ยมาเปิดตัว D-Max ตัวใหม่ออกมาถึงแม้ D-Max ตัวใหม่มันจะหน้าตาไม่ได้ต่างจากเดิมนักนะอันนี้ผมไม่ได้กัดเขานะแต่คือมันไม่ได้ต่างจากเดิมนักจริงๆอ่ะ
แล้วพูดตามเนื้อผ้า
ครับแต่มันก็เขย่าตลาดได้พอสมควรจน Revo ไปไม่เป็นเลยมันก็เลยได้เลิกแล้วส่วน Nissan นะครับไอ้นี่มันก็ได้เลิกในแง่เวลาเพราะว่าเขาทำตลาด Navara เนี่ยมานานมากแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหน้าตาเลยทีนึงเช่นเดียวกับ Mazda ครับที่แบบค่อนข้างช้าเรื่องเนี้ยครับแล้วก็พอดีเขาจับพัดจับผูได้ไปเป็นแบบพาร์ทเนอร์กับทาง Isuzu ก็เลยเตรียมตัวเปิดตัวรุ่นใหม่มาตาม D-Max โฉมใหม่นะครับ
ถ้างั้นถ้าว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องดูเหตุผลเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าไทมิ่งมันได้พอดีรวมถึงแผนการตลาดหรือแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเขาอาจจะเดินมาถึงจุดที่มันต้องออกพอดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับใช่ประมาณนั้นครับถือว่าถูก
ถ้างั้นเราเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่วีนะพี่วีเล่าเลยว่าแบรนด์ไหนยังไงบ้างที่จะทำให้ตลาดกระบะในปีนี้มันสนุกแน่เนี่ย
โอเคครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประเทศไทยเนี่ยมีแบรนด์รถกระบะทำตลาดกี่แบรนด์กันก่อน
ครับ
มันก็จะมี Isuzu กับรุ่น D-Max Hilux Revo Mitsubishi Titan หรือคาจาน Triton อะไรเงี้ยแล้วแต่จะ
อ่านว่าอะไรนะ
Triton
อย่าไปทำให้แบรนด์เขาเสียอะไร
โอ้ขอโทษครับขอโทษครับแล้วก็มีแล้วก็มี Ford Ranger นะครับแบรนด์เวกามี Nissan Navara มี Chevrolet อันนี้จะต้องตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่าในปีนี้ก็คงลดลากสต็อก
ก็คงไม่ม
ี Colorado ไปครับมี Mazda มี MG แล้วก็มี Tata Tata จะน้อยหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นตลาดมากมายเหมือนแต่ก่อนละครับแล้วปีนี้อาจจะมีน้องใหม่เข้ามาเป็นอะไรนะ Great Wall Motor ที่เพิ่งซื้อ Chevrolet ไปอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาหรือเปล่า
อาจจะเป็นปีหน้าหรืออาจจะเป็นปีนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันไป
ครับโอเคแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยว่าทำไมอยู่ๆปลายปีนี้มันสนุกจังเริ่มกันที่ Revo กันก่อนครับไอ้ Revo เนี่ย Toyota เปิดตัวมาเมื่อปี58
โอ้นะปี58มาพร้อมกับนี่ก็มาถึงตอนนี้ก็ประมาณ5ปีได้แล้วเนาะ
ก็เรียกได้ว่าหน้าตาจืดสไตล์ญี่ปุ่นมาเลยคือตอนนั้นมันมีข่าว
เดี๋ยวก่อนคุณจะไปบอกว่าหน้าตาจืดสไตล์ญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่ารถญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์หรือหลายๆยี่ห้อหรือแม้แต่ Toyota เองเนี่ยบางอันมันก็ไม่จืด
โอเคผมขอโทษครับ
แต่ว่าต้องยอมรับว่า Revo ตอนเปิดตัวมาเนี่ยมันไม่หล่อจริงๆนะ
เออหน้าคือตอนนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดประเทศไทยเนี่ยนิยมกระบะหน้าแบบดูๆอะดู
แบบสไตล์อเมริกันคุณหน่อยอะไรอย่างงี้ป่ะ
เออดูสไตล์อเมริกันดูอ่ะเท่ๆอะไรเงี้ยขับแล้วเท่ๆซึ่งไอ้ Revo ตัวแรกเนี่ยแม่งไม่ใช่เลยแบบ คือมันมีข่าวหลุดออกมาว่าแบบตอนนั้นก็เถียงกันระหว่างวิศวกรไทยกับญี่ปุ่นว่าแบบอันนี้เขาก็มีคนเล่าให้ฟังมานะครับจริงแท้ไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
เป็นเรื่องเมามอยกันในวงการรถกระบะ
ครับก็คือวิศวกรไทยเนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณต้องไปหน้าอเมริกันแล้วดิแบบตัวทุนด้าหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบทำตลาดอเมริกัน
ใช่
เขาบอกไม่เอาอ่ะวิศวกรญี่ปุ่นบอกไม่เอาอยากได้แบบเนี้ยแบบดั้งเดิมอ่ะเขาคิดว่าแบบเนี้ยทำได้แน่นอนเพราะทำมาหลายปีละสรุปแล้วญี่ปุ่นก็ชนะแล้วหน้าตาต้องออกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปมาก็เป็นผลลัพธ์มันก็ออกมาอย่างที่เราเห็นนะครับว่าแบบไปไม่ได้เลยราคาแพงด้วย
มันดูแป๊กๆเนาะว่าไหม
ใช่ครับประมาณนึงเลยแล้วก็มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวรีโวเนี่ยไม่ได้เชนเร็วมากคือเปลี่ยนหน้าเร็วมากอ่ะเปลี่ยนหน้าปี2560นะครับหลังจากที่เปิดตัวปี58นะ
เฮ้ยปกติ
60แม่งเปลี่ยนหน้าละ
60นี่มันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะ
ใช่2ปีแม่งเปลี่ยนหน้าแล้วแบบอุ้ยวัยจังอ่ะคือพอเปลี่ยนหน้าแล้วมีความดุมากขึ้นมันก็เริ่มกระเตื้องมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนพอมันดูหล่อมากขึ้นครับแล้วโตโยต้าก็เริ่มซอยรุ่นย่อยอะไรมาเยอะแยะมากมายก็ทำตลาดไปดีเรื่อยๆแต่ก็ยังไงก็สุดท้ายก็ยังสู้อีซูซูไม่ได้อยู่ดียิ่งอีซูซูนี่เพิ่งเปิดตัว D-Max โฉมใหม่ออกมาถึงแม้หน้าตามันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักแต่มันก็เขย่าตลาดพอสมควรแล้วโตโยต้าคงบอกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วแหละมั้งก็ต้องได้เลิกว่าต้องไม่ได้เชนตามรอบอ่ะคือไม่ได้เชนแรกอ่ะมันไม่ได้เชนที่แบบมันต้องรีบอ่ะแต่ไม่ได้เชนเนี้ยอาจจะเป็นไม่ได้เชนตามรอบไ
หมเหมือนแปลง่ายว่าตอนปี60เนี่ยเป็นไม่ได้เชนแบบเร่งรีบมันไม่ค่อยตามรอบเท่าไหร่แต่ว่าร อบเนี้ยมันเป็นไม่ได้เชนตามรอบของมันแล้วนะมันถึงเวลาประมาณ5ปีเนี่ยมันควรต้องเปลี่ยนเพื่อเร่งยอดซะหน่อยใช่ไหมแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ตัวรีโวเนี่ยของโตโยต้าทำยอดได้ไม่ดีเท่าไหร่นะ
แต่ถึงไม่ดียังไงเขาก็ยังเป็นเบอร์2ได้ตลอดอ่ะ
เฮ้ยแต่เขาอาจจะบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งมั้ง
ก็ไม่รู้สิ
เอาว่ายอดขายกันแล้วแต่ใครจะเคลมแล้วกันแต่ว่าก็มันมีอีซูซูก
ับ
โตโยต้านี่แหละที
่
ขับเคี่ยวกันอยู
่ขี่กัน
บน
อ
่ะ
ครับนั่นแหละอันนี้ก็คือของตัวรีโวนะครับรีโวเนี่ยจะเปิดตัวประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้คือถ้าเทปของเรายังไม่ออกไปอะไรยังไงมันก็อาจจะทันไม่ทันก็เดี๋ยวว่ากันนะครับครับนั่นแหละจะได้เห็นละซึ่งไอ้ตัว Revo น่าจะเปิดพร้อมกับ Fortuner Minor Change ด้วย
อ๋อ Fortuner นี่ใครเป็นชอบรถพวกสไตล์ใหญ่ๆ PPV ใช่ไหมก
็
รอดูได้ว่าหน้าตาจะออกมาดุดันแค่ไหน
ใช่ครับนั่นแหละอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคมาต่อที่ตัวที่2ครับคือนิสสันนาวาร่า
เฮ้ยตัว
นิสสันนาว
าร่าตัวส่วนตัวผมชอบนะผมว่ามันแบบ
ทำไมครับทำไม
มันแบบดูใหญ่
เท่ๆใช่ไหม
เออเท่ดี
แต่หน้าตามันก็ดูแบบก็เฉยๆอ่ะใช่ไหม
เอาอีกแล้วคือหน้าตาเขาดูธรรมดาไม่ว่าเขา
โอเคขอโทษขอโทษเอาเป็นหน้าตาดูธรรมดาก็ได้
เออหน้าตา
ดูธรรมดาหน้าตาดูธรรมดาเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆใช่ไหมครับแต่ตัวนาวาร่าเนี่ยเปิดตัวปี59ครับ2559ซึ่งก็เรียกว่านานพอสมควรแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาอะไรมากมายนะอาจจะมีเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในนิดหน่อยแต่มันก็หน้าตาเดิมครับไอ้จุดนี้ยังทำให้แบบก็คงต้องได้เลิกแล้วแหละในการเปลี่ยนทีนึง
ก็คือไล่ๆมากับรีโวใช่ไหมก็คือตอนนี้ก็4ปี
ครับครับผมขอย้อนรีโวหน่อยว่ารีโวเนี่ยยังไม่มีภาพหลุดอะไรออกมานะโอเคอาจจะมีภาพเรนเดอร์อะไรออกมาบ้างแต่ตัวนาวาร่าเนี่ยมันมีภาพออกมาเลยในวิดีโอโปรโมทของทางนิสสันมันชื่อคลิปว่านิสสัน Next Form A to C ทางง่ายก็คือยุคใหม่ของนิสสันตั้งแต่รุ่นที่ตัว A นำหน้าจนถึงรุ่น Z อ่ะ
คร
ับ ว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างคือหนึ่งในนั้นก็คือตัวนาวาร่าที่จะเปลี่ยนหน้าใหม่อย่างชัดเจนคือมองแล้วเห็นชัดเลยว่าหน้ามันใหม่ครับแต่ภายนอกภายในอะไรยังไม่รู้นะเพราะว่าเขาเป็นสีดำหมดเลยจะเว้นไฟที่จะเห็นว่าเป็นไฟเดทานแบรนด์นิ่งไลฟ์แบบใหม่นั่นแหละครับ
ก็คือเรียกว่าสไตล์ของรีโวที่เป็นโตโยต้าเนี่ยเขาไม่ยอมให้มีอะไรหลุดออกมาเก็บเป็นความลับไว้ก่อนแต่สไตล์นิสสันเนี่ยคือเปิดกันไปเลยว่าตัวใหม่จะประมาณนี้นะอาจจะยังเห็นไม่ช
ั
ดกันมากนะเพราะว่ามันเป็นคลิปวิดีโอยังไม่ได้เห็นแบบภาพนิ่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าใครเป็นแฟนนิสสันหรือแม้แต่ใครที่กำลังมองดูกระบะนี่ก็น่าจะรอดูได้แล้วน่าจะดูดีขึ้นกว่าเดิม
ดูหล่อขึ้นกว่าเดิมดูไม่หน้าตาธรรมดาธรรมดาละ นั่นแหละครับแต่อันนี้สารเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับแต่คาดว่าน่าจะปลายปีนั้นน่าจะได้เห็นแล้วแหละเพราะมันได้เลิกแล้ว
ครับ
ประมาณนั้นโอเคมาต่อที่แบรนด์ที่3ครับนั่นคือ Mazda กับรุ่น BT50
แหม Mazda นี่เป็นขวัญใจพี่วีใช่มั้ยครับ
ครับประมาณนึงไอ้ BT50 เนี่ยมันยอดขายก็เอื่อยๆเป็นรถทางเลือกครับของ Mazda
ถามมันยังทำตลาดอยู่ใช่มั้ยครับตัว BT50
ทำยังทำอยู่แต่โอเคมันอาจจะสู้แบบ
ถ้าว่า
สู้แบรนด์อื่น
ถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ Mazda เนี่ยเป็นที่3อย่างถาวรในตลาดรถยนต์รถเก๋งอ่ะ
ครับ
คือรองจาก Toyota Honda มาเนี่ยก็เป็น Mazda อันนั้นคือตลาดรถเก๋งแต่ในตลาดรถกระบะจำได้เลยว่า BT50 เนี่ยไม่ค่อยใช้คำว่าไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร
่ใช่ครับ
ในตลาดรถกระบะ
ครับก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โดดเด่นในเรื่องนี้อยู่แล้วโอเคมันถ้าใครอยากได้แบบกระบะที่ภายในหรูหราเหมือนนั่งรถเก๋ง Mazda ก็เป็นตัวเลือกแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มองเรื่องนี้ป่ะครับใช่ป่ะ
ผมคิดเอาเองนะผมคิดเอาว่าปกติคนใช้กระบะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นใช้เพื่อรถพาณิชย์ใช่ไหมเอาไปทุกของเอาไปทุกคนแต่ว่ามันเป็นรถที่ใช้เพื่อการหาเงินนะใช้เพื่อการทำงานดังนั้นว
ั
ตถุประสงค์หลักของคนที่ใช้งานก็อาจจะอยากได้แบบศูนย์บริการเยอะๆซ่อมเร็วๆเข้าเช้าสายได้เข้าสายเที่ยงเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ออกไปทำงานต่อซึ่งที่ผ่านมาแล้วกันนะที่ผ่านมาMazdaเองก็ยังไม่ได้จุดเด่นตรงนี้สักเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะทำตลาดยากในการที่จะไปตีตลาดกับกลุ่มคนที่ซื้อไปเพื่อการพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ย
ครับก็ตามนั้นเลยครับแต่โอเคมันก็ชูจุดเด่นได้ว่าเนี่ยภายในหรูหราเป็นรถกระบะทางเลือกแบรนด์นึงที่คนอยากได้กระบะที่แตกต่างก็ว่ากันไปแต่ยอดขายก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ไอ้รุ่นล่าสุดที่จะเปิดตัวปลายปีนี้ครับ BT50 เนี่ย Mazda เนี่ยไปร่วมพัฒนากับ Isuzuโดย BT50 โฉมใหม่นะมันจะมาพร้อมกับการใช้โครงสร้างของ Isuzu เลยเพราะ Isuzu ก็เป็นคนดูแลเรื่องการผลิตให้ครับ
อ๋อเป็นความร่วมมือของ Mazda กับ Isuzu เลย
ใช่ดังนั้นเนี่ยเมื่อ Isuzu เปิดตัว D-Max ใหม่ไอตัว BT50 ใหม่มันก็ควรจะออกมาพร้อมกันได้ละประมาณนั้นครับ
ซื้อ D-Max ใหม่ไม่ดีกว่าหรออ
้าวมันก็ขายจุดเด่นคนละแบบกันไงคุณอาจจะชอบนั่นแหละนั่นน่ะมันก็ต่างคนละสไตล์ชัดเจน
เหมือนนั่งรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนนั่งรถเก๋งอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
ใช่ก็ว่ากันไปนั่นแหละครับอันนี้คือก็ว่าอันนี้คือ3แบรนด์ที่น่าจะเปิดตัวทั้งมีทั้งมาเนเชนทั้งออลนิวภายในปลายปีนี้นะครับจะได้เห็นส่วนอันอื่นๆเช่น Mitsubishi Triton นะไม่จะติดตอนละ
คุณจะอ่านติดตอนอีกแล้วนะ
ใช่อันนี้ก็เพิ่งปรับหน้าอะไรไปมันก็คงยังไม่ใช่เลิกครับส่วน Ford Ranger ก็ยังทำตลาดตัวเดิมได้ดีอยู่พอสมควรมันก็ยังไม่ได้เลิกเหมือนกันเชฟไม่ตัดทิ้งไม่ได้เลย
ส่วนตัวผมชอบ
ครับเท่ครับเน้นเท่
คือมันเป็นกระบะคนเมืองอ่ะคือถ้าขับรถในเมืองเนี่ยต้องป
อกอ
ารมณ
์โอ้แต่ไม่ไหวนะคนเมืองขับ Ford นี่แม่งจอดลำบากชิบหายนะ
ไปไหนไงไปห้าง
เนี่ยเออใช่โอ้น่ารกเลย
ไปห้างอย่าไปเข้าซองนี่จอดแปะเลย
จอดแปะเลย
จอดแปะปิดหน้าคนอื่นเลยอย่างเงี้ย
โอ้โหจอดแปะมันก็ไม่ง่ายนะพี
่แล้วเวลาก
ระบะในห้างเนี่ย
ด่าชิบหายเลยนะเพราะว่ามันใหญ่แล้วหนักอ่ะแล้วเข็นไม่ไปเลย
โอเคโอเคมาส่วนอีกแบรนด์นึงก็คือ MG นะ MG เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะเขาผมไม่รู้ว่าเขาวางแผนการตลาดผิดหรือเปล่านะคือ MG เนี่ยเปิดตัว Extender มาไม่นานมานี้เอง
ครับ
แต่เขาวางราคาค่อนข้างสูงแตกต่างกับตัว MG รถเก๋งอะที่เหมือนวางราคาลงมาดั้มลงมาต่ำกว่ารถแบรนด์อื่นในตลาดทำให้เขาสามารถแย่งแชร์ในตลาดได้พอสมควรแต่มันไม่ใช่กับกระบะที่ราคาไม่ชนกับทุกแบรนด์เลยคือไม่ได้เอาข้อดีเรื่องราคามาสู้ครับทำให้มันเดินตลาดยากพอสมควรซึ่งก็ดูว่า MG เขาจะปรับแผนยังไงบ้างในอนาคต
พี่บีจะบอกว่าไอ้ตัว MG โมเดลที่เป็นเก
่งทั้
งหลายเนี่ยใช่ไหมที่เป็นเก่งทั้งหลายเนี่ยมันจะมีราคาที่เร้าใจอ่ะใช่ไหมทำให้ออกมาแล้วเราต้องแบบเฉลียวใจแบบมองเลยว่าเฮ้ยเล็งรุ่นอื่นมาตั้งนานเจอราคา MG เข้าไปนี่ทำเอาสะดุดนะแต่ว่าพอเป็นกระบะปรากฏว่า ราคาสูงอย่างเงี้ยหร
อราคาชนกับทุกแบรนด์เลยครับมันก็เลยเอาเรียกว่าไงนะจุดแข็งเรื่องราคามาสู้ไม่ได้แล้วเขาเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดด้วยมันก็อาจจะสู้ยากประมาณนึงเลยในการแข่งกับกระบะตลาดกระบะที่แข่งกันอย่างดุเดือดโอเคครับมาปิดท้ายกันที่ตลาดกระบะปีนี้จะเป็นยังไงดีกว่านอกจากมันจะสนุกเพราะว่าเขาจะเปิดตัวรุ่นใหม่กันละ
คร
ับแล้วคราวเนี้ยไอ้ภาพรวมมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าอ้างข้อมูลจาก Toyota นะครับปี2562เนี่ยการขายรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1ล้านคันลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะฮะเมื่อเทียบกับปี60ไม่ใช่สิ61เมื่อเทียบกับปี61โดยจะแบ่งเป็นรถยนต์นั่งเนี่ย 3.98 แสนคันแล้วก็รถเพื่อการพาณิชย์ 6.09 แสนคัน
ถ้าเกิดตีแบ่งง่ายๆก็คือตลาดรถยนต์ไทย1ล้านคันเนี่ย 60% เป็นรถพาณิชย์ก็คือรถกระบะนี่แหละเป็นส่วนใหญ่แล้วก็รถเก๋งนั่งก็ประมาณสัก 400,000 ก็คือ 40% โดยประมาณ
ใช่ครับ
แล้วปีนี้พี่วีว่าไงมันจะรักษายอดขายทั้งปีที่1ล้านคันได้อยู่ไหม
โอ้แต่ปีนี้น่าจะไม่ไหวครับยากคือถ้าอ้างตัวเลขจาก Toyota อีกทีนะครับไอเดือนเมษายนเนี่ยยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยอ่ะมีแค่ 30,000 คันน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็คือเมษายนปีที่แล้ว
65% ก็คือปกติมันก็คือตกเฉลี่ยปีละไอ้เดือนละประมาณเกือบแสนถูกไหมอาจจะประมาณ 7-80,000 90,000 แสนหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยเหลือ30,000นี่น้อยมากนะเนี่ย
ใช่ก็เรียกว่าน้อยมากเลย
แต่มันก็เข้าใจได้เพราะว่าช่วงเมษาเองเนี่ยผมว่าพฤษภาคงไม่ได้ดีอยู่กันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดอีเวนต์อะไรได้ห้างก็ยังปิดเลยเนี่ยแล้วคนมันจะไปเดินที่ไหนมันไม่มีอารมณ์อยากไปซื้อรถหรอก
ใช่ครับแล้วก็อีกนิดนึงคือถ้านับรวม4เดือนในปีนี้ครับ
ครับ
ยอดขายจะอยู่ที่ 230,000 คันน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ย 34% โอเคมันก็อาจจะมีแบบช่วงต้นปีที่มียอดขายที่เข้ามาบ้างแต่พอมาเข้าช่วงโควิดหนักๆเนี่ยก็หายไปเลยแล้วก็ตลาดเนี้ยน่าจะมีปัญหาแน่ไม่ว่าจะเป็นตลาดรถเก๋งบ้านรถกระบะก็น่าจะหมดครับ
ก็มารอดูแล้วกันนะครับว่าการ minor change หรือการเปิดตัวแบบรุ่น all new ใหม่เลยของแบรนด์ที่เราว่ามาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับตลาดรถยนต์ได้มากสักแค่ไหน
ใช่ครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าหลังโควิดเนี่ยคนจะกล้ากำเงินมาซื้อรถกันหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนแล้วตลาดรถยนต์ปีนี้จะโตหรือจะหดเหมือนเดิมเหมือนปีก่อนก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับแต่ผมส่วนตัวเราว่าก็น่าจะหดลงแน่นอนครับ
จะหดแล้วหดหนักด้วยว่า
หดหนักๆด้วยครับ
คือถ้าดูจาก4เดือนเนี่ยทำมาได้ตั้งแต่ 200,000 กว่าคันเนี่ย
ใช่ครับ
ถ้าแบบเทียบบรรยากาศยางเลยนะผมว่าจบปีได้ 600,000 คันก็หรูแล้วอ่ะ
ยับเลยครับนั่นแหละครับก็ต้องดูต่อไป
ก่อนจะจบไปถามพี่วีดีกว่าเนี่ยมีรีโวมีนาวาร่าแล้วก็ BT 50เป็นพี่วีอยากได้กระบะเนี่ยสนใจคันไหน
รีโวแล้วครับรีโว
ทำไมเป็นรีโวครับ
ซ่อมสะดวกมั้งครับ
ซ่อมสะดวกแปลว่าอย่างน้อยต้องเชื่อว่าการ minor change ครั้งนี้อาจจะทำให้เราได้เห็นอะไรที่มันดีขึ้นใช่ไหม
ใช่ใช่ผมเข้าศูนย์สะดวกหรือว่าหน้าตามันน่าจะดูหล่อเหลาเอาการขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณนึงแล้วกันนะครับ
ได้ครับ
โอเคสำหรับเทปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ
เดี๋ยวไว้เผื่อว่าถ้ามันเปิดตัวไงถ้ามันเปิดตัวพวกนี้แล้วเราอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าเอ้ยมันตกลงแล้วหน้าตามันดูดันขึ้นจริงไหมหล่อขึ้นจริงไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วก็ยังแบบไม่ค่อย
ก็คือเดิม
ก็เหมือนเดิมลูกตาอ่ะเดี๋ยวไว้ม
าคือเดิมคือเดิมครับโอเคตามนั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to